Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Ovo su vijesti dana. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv tri osobe za genocid u Srebrenici. Podignuta je i optužnica za ubistvo osmoro djece u Vitezu 1993. godine. Svaki peti stanovnik Sjeverne Makedonije živi u siromaštvu. Tužilaštvo odbija istragu o prinudnom radu u kineskoj fabrici u Srbiji. Nakon sastanka sa Netanjahuom, Trump upozorava Iran, poziva Hamas da se razoruža. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti kako ekonomsku situaciju za 2025. godinu u Srbiji komentariše ekonomista Danilo Šuković.
Mislim da je bila jedna godina praktično stagnacije, preživljavanja sa izvjesnom inflacijom, niskom stopom rasta, padom investicija.
Novinar i urednik Radija Slobodna Evropa Dragan Štavljanin preminuo je u Pragu u 62. godini. Ovo je njegova poruka kolegama iz bolnice u kojoj se borio sa teškom bolešću.
Povremene međusobne nesuglasice nikada nisu bile podsticane nacionalnom, verskom ili bilo kojom grupnom pripadnošću bilo koga od nas, već različitim profesionalnim viđenjima kako da dođemo do najboljeg rezultata. I po tome smo oaza u svijetu podeljenom po raznim osnovama.
Ostanite sa nama, počinjemo u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ekonomsku 2025. u Srbiji je obilježio usporeni privredni rast i pad stranih direktnih investicija. Na pad privrednog rasta u Srbiji u velikoj mjeri prema ocjeni predstavnika vlasti, ali i stručnjaka, utiču sankcije koje su Sjedinjene Države uvele prema najvećoj naftnoj kompaniji u Srbiji. Niža stopa inflacije prema ocjeni stručnjaka nije donijela građanima viši životni standard. Detalje donosi Mila Manojlović.
Godina je bila nula. Ovim rečima Snežana, koja se voćarstvom bavi više od 4 decenije, opisuje kakva je za nju i njenu porodicu ekonomski bila 2025. Voće prodaje na tezgi na pijaci Đeram u širem centru Beograda. Bez ikakvih subvencija države i mrazom koji je uništio značajan deo roda, borila se, kako kaže, za puko preživljavanje.
Znači, jednu kajsu na pijacu nisam donela. Šljivu, isto tako, višnju.
Zašto?
Izmrzla je. Jednostavno izmrzlo.
I kad se tako nešto desi, šta ostaje proizvođaču?
Šta nam ostane od vremena? Šta nam ostane?
Kaže Snežana za Radio Slobodna Evropa. Alternativu, kaže, nema.
Ceo život uložimo, tu mnogo smo uložili u poljoprivredu. Jako.
Kaže Snežana. Sličnu ocenu kada je reč o ekonomiji u Srbiji u prethodnoj godini daje i ekonomista Danilo Šuković.
Mislim da je bila jedna godina praktično stagnacije, preživljavanja sa izvjesnom inflacijom, niskom stopom rasta, padom investicija.
Ocenjuje Šuković za Radio Slobodna Evropa. Ukazuje da su godinu u značajnoj meri obeležile i sankcije Sjedinjenih Američkih Država prema naftnoj industriji Srbije i antivladini protesti, sa kojih se traži odgovornost za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice u Novom Sadu i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Posle rekordne 2024. godine po nivou stranih direktnih investicija, one u 2025. beleže značajan pad. Prema posljednjim dostupnim podacima Narodne banke Srbije, u prvih 10 mjeseci strane direktne investicije su gotovo prepolovljene. Predstavnici vlasti za pad investicija optužili su učesnike masovnih antivladinih protesta i blokada, koje traju više od godinu dana. I dok prema rečima Šukovića politička nestabilnost svakako nepovoljno utiče na privlačenje stranih investicija, razlog za njihov drastičan pad treba potražiti u samoj vlasti.
Vlast je za to kriva, a kriva je i samo koncepta stranih investicija koje je kod nas, jer te strane investicije nisu dolazile na jedan način da svi subjekti u zemlji budu ravnopravni, nego su strani investitori koji su dolazili bili jako povlašteni u smislu velikih subvencija za jedno radno mjesto koje su se kretale 10.000 i više evra po jednom radnom mjestu.
Pojašnjava Šuković. U 2025. ne samo da je usporio priliv novih investicija, već su se i neki postojeći investitori povukli sa tržišta Srbije. Tako bez posla u ovoj godini kao tehnološki višak ostaje više od 23.000 ljudi. Prema posljednjim dostupnim podacima Narodne banke Srbije, godišnja inflacija za mjesec novembar iznosila je 2,8% i ona je u okviru ciljane stope od 3%. To predstavlja pad u odnosu na 2024. Međutim, građanima Srbije niža stopa inflacije nije donela i viši standard.
Međutim, kako je sada inflacija 2%, to ne znači da su cene pale. One su zadržane na tom visokom nivou i samo ne rastu više brzo kao što su ranije rasle.
Pojašnjava Šuković. Prema podacima Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine od prosečne zarade, samo su građani Beograda, Novog Sada i Pančeva mogli da podmire prosečnu mesečnu potrošačku korpu, dok su najmanju kupovnu moć imali građani Subotice, Šapca, Zaječara, Kraljeva i Leskovca. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Energetska budućnost Srbije neizvjesna i godinu dana od prve najave da se zbog ruskog vlasništva spremaju američke sankcije naftnoj industriji Srbije. U međuvremenu embargo je uveden i sada su najizvjesnije dvije opcije, prodaja ili nacionalizacija. Slušamo Zorana Glavonjića.
Ja mislim da su 2/3 da će se isprovati Arapima, 1/3 da će Srbija nacionalizovati to. Ne vidim treću mogućnost, a ja ne vidim prosto političke dvije strane i interes, motiv Rusije da ne dođe do rješenja.
Izjavio je Branimir Jovanović iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije za Radio Slobodna Evropa. Proteklih mjeseci Budimpešta i Beograd više puta su saopštili da je mađarski MOL zainteresovan za kupovinu ruskog dela u NIS-u, dok je iz Srbije i vest da je kandidat za kupovinu Jadnok iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. MOL grupa i Jadnok nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa potencijalnom akvizicijom u NIS-u. Uslov američke administracije za skidanje sa režima embarga je da se NIS oslobodi ruskog vlasništva. Novinarka Radojka Nikolić, urednica magazina Biznis, napominje da firme koje žele da kupe NIS i države iz kojih dolaze sa Rusijom imaju strateške sporazume iz oblasti energetike.
Amerikanci insistiraju da kupac bude Srbija. Kad pogledate strateški cilj Amerike, izlazak Rusa iz ovog dela Evrope, a dolazak Amerike, pošto Amerika želi da se proširi na Srbiju i na ovaj deo Evrope u snabdevanju energentima, to znači da bi u prvom koraku bila Srbija vlasnik, a u sljedećem bude vlasnik neka američka kompanija.
Skoro godinu dana od prvih vesti o embargu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je Srbija do 15. januara postavila rok za rešavanje problema NIS-a i da će potom preduzeti mere. Država je objavila da je posljednjih mjeseci zbog novonastale situacije povećala uvoz naftnih derivata i upozorila da ističu operativne rezerve NIS-a, posebno dizel goriva. Branimir Jovanović iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije smatra da situacija nije dramatična, ali da je takvom predstavlja vlast na čelu sa Vučićem.
Pokušavaju da na veštački način prikažu da je stanje gore, opasnije, da dramatičnije nego što u stvari jeste. A žele možda da predstave sebe kao velike deal maker ili ono, rešavaju probleme, kao sad imamo veliki problem, ali mi ćemo ga rešiti bez brige, ne brinite ništa, da su mi tu neće biti problema za Srbiju.
Na indicije da se Beograd možda sprema za nacionalizaciju NIS-a ukazuje stavka iz državnog budžeta za 26. kojom je 164 milijarde dinara, oko 1,4 milijarde evra, opredeljeno za energetsku sigurnost. Državno preuzimanje obično se primenjuje uz isplatu naknade vlasniku i radi ostvarivanja strateških interesa zemlje, kao što su energetska i ekonomska stabilnost. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin izjavio je 19. decembra da je Gazprom Njeft u NIS investirao više od 3 milijarde dolara. Imamo međuvladin sporazum sa Srbijom i pretpostavljamo da će prijateljsko rukovodstvo Srbije ispuniti svoje obaveze, rekao je Putin na novogodišnjoj konferenciji za štampu. Novinarka Radojka Nikolić Putinovu izjavu NIS-u vidi kao upozorenje Beogradu.
Po meni ova izjava je dalje ruke od NIS-a, pustite da mi to rešavamo.
Zvaničnih informacija o aktualnoj kupoprodajnoj vrednosti ruskog dela NIS-a za sada nije bilo. Po godišnjem izveštaju javnog akcionarskog društva Gazprom za 2024. objavljenom na sajtu kompanije, njegovi prihodi su oko 107 milijardi evra, dok finansijski izveštaj Agencije za privredne registre pokazuju da je ukupni prihod NIS-a u 2024. bio oko 3,5 milijarde evra. Branimir Jovanović smatra da relativno mali udeo NIS-a u poslovanju Gazproma ne znači da će ga se Moskva odreći.
A ja ne vidim sa političke strane interes, motiv Rusije da ne dođe do rješenja. Rusija želi da iskoristi ovaj vakum gdje Srbija još uvijek nije članica Evropske unije, pa pregovori stoji sve to, da proširi svoj uticaj. Rusija ne želi da odbaci Srbiju dalje od sebe.
U slučaju da Srbija reši da preuzme NIS, postavlja se pitanje kako bi državni kadrovi upravljali tim složenim sistemom koji uključuje jednu od najmodernijih rafinerija u regionu.
Može, ali samo pod uslovom da se postave stručni ljudi koji nisu članovi vladajuće partije ni bilo koje druge partije u koaliciji, jer nas te partijske kombinacije upropašćuju. S druge strane, vrlo često dolaze nestručni ljudi na odlučujuća mjesta.
NIS je u vlasništvu Rusije, kompanija Gazprom, njena ćerka firma Gazprom Njeft i akcionarsko društvo Intelligence iz Sankt Peterburga imaju 56,15% akcija, Srbija 29,87%, dok je nešto manje od 14% kod malih akcionara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Lukavac, mjesto u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, već decenijama nema pitku vodu. Umjesto nje iz slavina teče industrijska voda iz lokalne koksare. Sada je i taj jedini izvor pod znakom pitanja, jer je fabrika u stečaju, a najavljeno gašenje prijeti da ostavi 12.000 stanovnika bez vode i 600 radnika bez posla. Priča Gojka Veselinovića.
Tečnost koja više od 20 godina izlazi iz slavina u Lukavcu, gradiću sa oko 12.000 stanovnika, građani opisuju kao crveni mulj. Umjesto pitke vode, stanovnici ovog mjesta u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini koriste industrijsku, takozvanu tehničku vodu, koja dolazi iz lokalne koksare, jedinog izvora vodosnabdijevanja.
Ne pijemo mi ovu vodu 20-30 godina.
Kaže Lukavčanin Edhe Muftić. On dodaje da se voda iz koksare koristi uglavnom za kupanje, zalijevanje bašti i pranje ulica. Za piće se, kaže, kupuje flaširana voda. Uprkos tome što nije ispravna, jedina je koju imaju. Situacija bi uskoro mogla postati još teža ukoliko dođe do prestanka rada koksare. Kompanija HIP iz Vrnika, koja je kroz stečajni postupak preuzela upravljanje nad ovim preduzećem, najavila je mogućnost gašenja i to svega 20 dana nakon preuzimanja. Koksara se nalazi u financijskom kolapsu sa dugovima većim od 250 miliona evra i otvorenim stečajem. Prethodno je HIP iz Vornika ugovorom o zakupu imovine i upravljanju proizvodnjom najavio stabilizaciju pogona, očuvanje proizvodnje i snabdijevanje željezare u Zenici. Gašenje fabrike pogodilo bi oko 600 radnika, ali i niz dobavljača, transportnih i servisnih firmi kao i budžet lokalne zajednice. Posebno bi bila ugrožena komunalna preduzeća koja bi u tom slučaju morala tražiti alternativna rješenja za održavanje vodosnabdijevanja i infrastrukture. Lukovačka koksara je privatizovana 2003. Tada joj je pripala i filter stanica koja pričišćava industrijsku vodu, a u fabriku dolazi cjevovodom iz obližnjeg jezera. Edin Merić, stanovnik Lukavca, kaže da je voda loše kvaliteta, ali da je jedina koju imaju.
Crnu vodu puštaju iz česme, koja je tenčka, znači cijelo onda ide opasna voda i ljudi se razbolijevaju. Ali eto, imamo to što imamo, Lukavčani su navikli na takvu prljavu vodu.
Muhamed Spahić, direktor javnog preduzeća Rad Lukavac, tvrdi da voda nije za piće, ali da je bakteriološki i hemijski u dozvoljenim granicama. Iako nije za piće, voda se Lukavčanima fakturiše kao pitka po cijeni od 0,76 maraka po kubiku bez PDV-a.
Mi imamo državu. Da se distribuiše voda, moraš imati radnike, moraš popravljati cijelu vode, moraš, znači imaš troškove koje imaš. A i kupujemo i plaćamo tu vodu. Mi je plaćamo 0,33 bez PDV-a. Znači nije tako. Ona razlika je samo za održavanje, mada mi smo radi vode te u minusu.
Spahić navodi kako se problem vodosnabdijevanja Lukavca pokušava riješiti više od 20 godina, ali bezuspješno.
Oni su mogli otkupiti filter stanicu zajedno sa vodom, a onda, pošto tehnološke vode je negdje tamo, da ću vam reći, možda oko 90 litara sekundi, mi uzmamo 60, znači mi imamo onda u tom slučaju prodavati vodu. A oni trenutno nama prodaju vodu.
Bez obzira na potencijalno gašenje, Koksare stečajni upravnik Almir Bajrić kaže za RSE da bi vodosnabdjevanje se trebalo nastaviti neometano. Za Bajrića, pored vodosnabdjevanja, jedan od mogućih problema je gašenje peći u kojima se proizvodi koks. Koksna baterija nije običan industrijski pogon koji se može ugasiti i ponovo upaliti po potrebi. Jednom zaustavljena, više se ne može ponovo pokrenuti. Zbog toga njeno gašenje zahtijeva poseban elaborat, kao i niz ekoloških dozvola i precizno definisane planove. U Lukavačkoj koksari bateriju čini 65 peći, a proces gašenja mora se odvijati po strogo propisanim tehničkim protokolima. Podrazumijeva pažljivu kontrolu temperature, bezbjedno pražnjenje peći i kontinuirani nadzor štetnih emisija kako bi se spriječile ozbiljne posljedice po okolinu i zdravlje ljudi.
Ono što sam dobio informaciju da se, ukoliko se odluče za gašenje, da će sve biti sigurnosno ispoštovano.
Iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma za RSE su rekli da svaki operator prilikom privremenog ili trajnog zatvaranja pogona ili postrojenja je dužan osigurati provođenje mjera zaštite okoliša i zdravlja ljudi koje propisuju nadležni organi. Podsjećaju i da Koksara Lukavac posjeduje studiju utjecaja na okoliš iz 2020. godine za zatvaranje postrojenja, koja propisuje način sprovođenja tog postupka kao i obaveze operatera. S obzirom da se radi o dozvoli staroj 5 godina, studija se mora ažurirati. Ekološki rizici gašenja koksne baterije zavise od načina kako će se sprovesti gašenje. Stručnjaci ističu da su ekološke posljedice minimalne ukoliko proces se bude vodio po pravilima. Samir Lemeš, profesor na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici, kaže da je gašenje koksnih peći vrlo težak i zahtjevan proces koji se mora raditi striktno propisanim procedurama.
Prije svega mora se koksara okružiti mjernim uređajama da se mjeri emisije zagađujućih materija i to specifičnih polutanata koji nema nigdje drugo nego u koksari. Ja koliko znam, u Bosni i Hercegovini imamo čak i mobilne stanice za mjerenje benzena, toluena, znači tih materija koje se mogu pojaviti, koje se inače, nažalost, ispuštaju iz koksare, čak i nekontrolisano kao fugitivne emisije kroz otvore peći, kroz zidove, ali prilikom gašenja može doći do enormnih količina i to treba da se prati i da bude pod strogom kontrolom, da tu bude prisutna i inspekcija i mjerni uređaj ovlaštenih laboratorija kako bi se spriječilo da dođe do nekontrolisanog ispuštanja ogromnih količina.
Ukoliko dođe do gašenja koksne baterije, ostaje problem kontaminiranog zemljišta u širokom krugu fabrike i potencijalnog utjecaja na okolne vodotokove, upozorava Bajazi Tokić, penzionisani rudarski inženjer i član Foruma za zaštitu okoline u Lukavcu.
To su pokazale istraživanja, 3 km u krugu je zemljište kontaminirano. Koliko će se da još kontaminiraju vode, neće puno, nekoliko tamo ima pražnjenja određenih kolona, i to će ići u spreču i poslije toga, kad prođe određen period, neće biti nekakvih negativnih posljedica što se tiče zagađenja i ekologije. Sve ostalo, to govorim, ukoliko bude išlo sve kako treba.
Iz preduzeća HIP nisu odgovorili na upit radija Slobodna Evropa o potencijalnim problemima s snabdijevanjem vodom i ekološkim aspektima procesa gašenja koksare, kao i njihovim namjerama sa koksarom. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Dragan Štavljani, novinar i urednik Radija Slobodna Evropa, autor više knjiga i stručnih radova, preminuo je u Pragu od posljedica teške bolesti u 62. godini života. Sve što je radio nosilo je jasan profesionalni pečat. Velikodušno je dijelio svoje znanje i vrijeme, isporučujući izuzetno novinarstvo na svim našim platformama. O Draganu i njegovom radu čućemo više od Miloša Teodorovića, direktora Balkanskog servisa.
Draganov put vodio je od reportera do urednika. Izuzetan rezultat je postigao kada je tokom NATO kampanje protiv Srbije 1999. vodio petočasovni noćni program Radija Slobodna Evropa. U tim mjesecima straha i neizvesnosti, naš program je u Srbiji dostigao rekordnu publiku kao jedan od retkih objektivnih izvora informacija sa svih strana sukoba. Dragan je izgradio i koordinisao mrežu dopisnika koji su pokrivali Srbiju, Kosovo i Crnu Goru. Sa mnogima od njih ostao je u profesionalnim i prijateljskim odnosima i nakon rata. Baš kao što je uvijek bio radoviđen među kolegama i prijateljima u svim državama bivše Jugoslavije. Intervjuisao je svjetski poznate ličnosti. Lech Walesa o Ukrajini i Rusiji.
U Ukrajini se ratuje već 2,5 godine. Koliko će sukobi još potrajati i kako će se okončati? Kao privremeni mir, zamrznuti sukob tako što bi Rusija zadržala kontrolu na teritorijama koje je sada okupirala, ili Ukrajina ima šansu da pobedi?
Plašim se da će Ukrajina biti natjerana na mir sa Rusijom. Neki su zaradili na rušenju Rusije i Ukrajine i zaradit će još na obnovi, a svijet i susjedi će ostati na istom mjestu. Nakon mira, najkasnije za 15 godina, Rusija će se dići i ponovo će napasti. Dakle, ništa nećemo riješiti takvom pobjedom.
Marija Todorova o raspadu Jugoslavije.
Among many outcomes was the creation of kingdom of Serbs, Croats and Slovens.
Stvaranju Jugoslavije su težili značajni delovi svih naroda na tim prostorima. Međutim, od samog početka krenule su rasprave i politički sukobi oko njenog karaktera. Kasnije su pojedini srpski intelektualci i političari isticali da je Jugoslavija bila greška jer je Srbija žrtvovala svoju državnost, a da su drugi narodi, pre svega Slovenci i Hrvati, ušli u nju privremeno da bi se zaštitili od irredentističkih težnji Italije. Istovremeno, drugi narodi su se protivili nastojanju Srba da Jugoslavija bude unitaristička država u kojoj oni dominiraju. Te nepomirljive razlike su na kraju i dovele do njenog raspada, a čak ni danas među historičarima na ovim prostorima ne postoji saglasnost o ovom pitanju.
What you just described is illustrating the teleological view of history.
To što ste pomenuli jeste ilustracija teleološkog viđenja istorije, odnosno kako se ona obično piše. Istoriju pišu pobednici. Jugoslavija se raspala i sada postoje razni pokušaji da se objasni zašto se to desilo. Vi ste pomenuli gledišta nacionalista, ali postoje i drugačije viđenja. Zamislimo da je Jugoslavija opstala, onda bi njena istorija bila drugačije pisana. Tačnije da je bilo nacionalista koji su radili na njenom cepanju, ali da su odnele prevagu snagi koje su bile za njeno očuvanje. Sada smo svedoci nastojanja da se obnovi jugoslovenski kulturni prostor. Naravno, postoji mnogo uzroka za raspad Jugoslavije, ali tome nisu doprinijeli samo nacionalisti. Doduše, istina je da je značajan deo srpske elite od samog početka imao ambivalentan stav prema stvaranju Jugoslavije. Hrvatska elita, na primjer Trumbić, aktivno se zalagala za formiranje zajedničke države, ali ne da bi se zaštitila od austrijskog revanšizma. Ona je bila inspirisana jugoslovenskom idejom koja je začeta u Hrvatskoj.
Jorgos Papandreou o Srbiji Zorana Đinđića.
Srbija je u vreme dok je Đinđić bio premijer dobila podršku svih velikih međunarodnih organizacija, ali Evropska unija i SAD su također vršile pritisak na njega, kako da sarađuje sa Haškim sudom za ratne zločine, tako i da učini više u borbi protiv organizovanog kriminala. Uz znatan politički rizik poslao je Slobodana Miloševića i četvoricu njegovih najbližih saradnika u Haag. On je otvoreno upozorio tribunal vlade SAD-a i Evropske unije da je njegova politička pozicija u Srbiji ugrožena nemilosrdnim međunarodnim pritiskom da se Hagu isporuči još jedna grupa osumnjičenih za ratne zločine, uključujući generala Ratka Mladića. Da li je ovaj međunarodni pritisak oslabio Đinđićevu poziciju u Srbiji jer je optuživan da je nacionalni izdajnik?
Because he was very often accused as a national traitor.
Zoran Đinđić was certainly not a national traitor.
Zoran Đinđić svakako nije bio nacionalni izdajnik, već se borio za svoju zemlju. Hteo da sprovede demokratske reforme tako da se omogući borba protiv organizovanog kriminala i paramilitarnih organizacija, uspostavi vladavina prava. Uviđao je i da je neophodno pomirenje između naroda bivše Jugoslavije, ali i na širem području Balkana. Verovao je da je to moguće uspostavljanjem sistema pravde. To nije bilo upereno protiv njegove zemlje, već da bude u stanju da ostavi za sebe negativne stvari iz prošlosti i okrene se budućnosti tako što će njeni građani biti oslobođeni tog tereta rata koji je bio užasan za ceo region. Stoga ne smatram da je izdao svoju zemlju, već ga doživljavam kao ličnost koja se zaista borila. Da, bio je pod pritiskom koji je možda bio žestok, on je to znao. Jedan od njegovih najbližih saradnika mi je kazao da im je Đinđić poručio: pustite mene da budem gromobran za probleme koje imamo.
I za desetine drugih ličnosti, u intervjuima koji su pohranjeni na www.slobodnaevropa.org, bio je više ravan sagovornik nego intervjuer. Posljednje godina rada na Radio Slobodna Evropa, Dragan je pokrenuo video serijal Post Scriptum, sažeta objašnjenja globalnih dešavanja, od Balkana do rata u Ukrajini, od demokratskog nazadovanja u Mađarskoj do autokratije u Turskoj. od tehnološke industrije do širenja digitalnog uticaja Kine. Izuzetan u analizama prošlosti i njenih posljedica, bio je i u objašnjavanju onoga što nam se sada događa, poput priče iz koje slušate odlomak.
Božanska tehnologija koja će omogućiti neslućeni progres ili najmoćnija tehnologija u istoriji koja će porobiti pa čak i uništiti čovečanstvo. Da li su veštačka inteligencija i superinteligentne mašine najbolja ili najgora stvar koja se mogla dogoditi ljudskoj civilizaciji? To pitanje je postavio još 1940. Otac kompjuterskih nauka Alan Turing, rekavši da će u budućnosti mašine imati neograničen uticaj na čovečanstvo kroz oponašanje evolucije. Futurolog Ray Kurzweil je tvrdio 2005. da se informatička tehnologija ubrzano približava singularitetu, trenutku preokreta kada mašine stiču svest o sebi i postaju inteligentniji od nas. Veštačka inteligencija bi mogla da pređe taj Rubikon, odnosno da izmakne čovekovoj kontroli i sama sebe generiše. Na to je upozorio i Jeffrey Hinton, kum veštačke inteligencije. Jedan od negativnih efekata je širenje dezinformacija preko algoritama, tako da građani neće moći da razaznaju istinu od laži, što je pogubno za demokratiju. Još je veća opasnost stvaranje hiperinteligentnih robota i drugih oružja koje bi autokratski režimi koristili u agresiji na druge države. Takvo oružje, autonomno od ljudske kontrole, bi postalo kalašnjikov sutrašnjice. Kogod postane lider u ovoj sferi, postaće vladar sveta, rekao je o veštačkoj inteligenciji ruski lider Vladimir Putin. U peticiji iz marta traži se ublažavanje rizika od veštačke inteligencije, prioritetno kao i rizici od pandemije i nuklearnog rata. Među 27.000 potpisnika su i milijarder Elon Musk i druge ličnosti iz tehnološkog sektora. Tektonske promjene pogodit će i ekonomiju koja će produbiti nejednakosti. Oko 30% sadašnjih poslova u SAD-u bit će automatizovano do 2030. a u svijetu će prema Goldman Sachsu biti ukinuto 300 miliona radnih mjesta. Istovremeno, veštačka inteligencija će omogućiti otvaranje 97 miliona novih radnih mjesta do 2025. Poljoprivredom se pre jednog veka bavilo oko 90% ljudi, a danas u razvijenim zemljama svega nekoliko procenata. No to ne znači da je nezaposlenost 80%, jer su pokrenuti novi poslovi. Kako navodi IBM, veštačka inteligencija neće zameniti ljude, ali će ljudi koji koriste veštačku inteligenciju zameniti one koji je ne koriste.
Angažman RSE završio je kao spoljnopolitički urednik. Karijeru je započeo u drugoj polovini 80-ih kao jedan od najmlađih novinara u tada visoko cenjenom NIN-u. Nastavit će i u Radio Beogradu. Privržen profesionalnom i etičnom izveštavanju, Tukuću je među prvima napustio, odbijajući da prihvati strogo kontrolisanu uređivačku politiku koju su nametali krugovi vlasti Slobodana Miloševića. Verujući da promjene u Srbiji mogu biti izvedene i u uslovima međunarodne izolacije tadašnje Jugoslavije i ratova u okruženju, kao pomoćnik ministra informisanja iz redova nestranačkih ličnosti, priključio se početkom 90-ih timu Miloševićevog oponenta, premijera Milana Panića. Autor je više knjiga. Među njegovim najvažnijim delima je Hladni mir, Kavkaz i Kosovo, komparativna studija sukoba na prostoru bivšeg Sovjetskog saveza, u kojoj je slučaj Kosovo poslužio kao ključna tačka, kao i Balkanizacija interneta i smrt novinarstva, knjiga o promjenama u novinarstvu u digitalno doba. Magistrirao je na poljima međunarodnih odnosa na Otvorenom univerzitetu u Londonu i u Budimpešti. Godine 2012. odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom Demokratije i medije u eri globalizacije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Od Čačka gde je rođen, preko Beograda gde je ušao u novinarske vode, do Praga gde je živeo skoro tri decenije, prilagođavao se i igrao razne uloge. Bio je suprug i otac troje dece, kolega i nezamjenjivi prijatelj. Uvijek je ostajao dosledan, principijelan, etičan i profesionalan. Iz bolnice u kojoj se borio sa najtežim izazovom, kolegama u Radiju Slobodna Evropa uputio je ovu poruku.
Naše povremene međusobne nesuglasice nikada nisu bile podsticane nacionalnom, verskom ili bilo kojom grupnom pripadnošću bilo koga od nas, već različitim profesionalnim viđenjima kako da dođemo do najboljeg rezultata. I po tome smo oaza u svijetu podeljenom po raznim osnovama.
Od radio reportera do analitičara i pisca, Dragan Štavljanin je do kraja ostao briljantan.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije možete slušati i u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.